Әлтілер Азатлы Радиосы. Өйіңізді сауылық форматты үліңлейділіп. Бүгін 2020 жылың 25 май, Кептенің бағдар үні. Кептенің жүмі дүния түркмінлер кепілешіклерімізді діңлемеге шағырыям. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny Balkanyna Venan sürjüler ýene gysylýar. Awtolog eýeçili oýunçy täze ýaş çağyny sezewar bolýar diýen habarmyz çekýär. Rubio hazır su geçirji taslamasynyň ABŞ-nyň daşary siýasat bäkwitlerini gawat gelýändigin aýdýar diýen habarmyz hem bu hepde iň köp okulan habarlaryň biri boldy. Şeýlede millilik Vatansöýjülük talapları güýçlenýär. Restoranlarda täze eşik kody girilýär. Gadaganlyk soňky jaň aladalaryna çözgüt bolup bilmeýär diýen habarlarymyz hem köp okuzy çekdi. Mundan başga imamlar Gurban bayramyna gurbanlyk soýmagyň farz derligini aýdýar. Resmiler tygşytly günni ýer diýen habarmyz köp okulypdyr. Hormatly dinleýijiler, adatlygyň habarlary bilen baglykda öz pikirleriňizi ýazmagy, aýtmagy çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, Kepdeniň zeminiň leýatyny. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Marco Rubio 20-nji maýda Senatyň daşary gatnaşyklar komitetine geçirilen diňlenşikde hazır su taslamasynyň durmuşa geçirilmeginiň ABŞ-nyň daşary siýasat bäkwitlerine gawat gelýändigini aýtdy. Bu soraw ABŞ Kongresiniň ýokarky palatasyna Montana ştatyna wekilçilik eden Respublikan senator Steve Daines tarapynyň bolgurly. Temany kardeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Senatın tebiği serişteler ve daşarı katnaşıkları yalı bir neçe komitetinin ağdatı olan senatör öz çıkışını ABŞ-nın daşarı siyasatına Merkez Aziya yurtlarının oranı var adı mesele qozgap mununla bağlılıkta Türkmenistan'ın çekilmeyi gödününe tutulayan hazır üstü taslamasının durmuşa geçirmeğinin Birleşen Ştatların daşarı siyasat bəhbiyyətlərinin xatırına bolub bolmanını sorudu.
Senator Rubio, I want to shift gears from a moment and come back to part of the
Senator Rubio, men dünyanın bir küncüğünden ünsü soğup, kənvir üns verilməyən, yönü strategik taydan əhmiyyətli olan başqa bir küncüğü, Merkez Aziya üns çəkməkləyərin.
Doesn't get a lot of attention, but very strategically important, that Central Asia.
Deyip senator aýtdy, ol bu sebitin geografik taýdan yerleşen ýerini aýratyn beýlep, Hazar deňziniň üstü bilen Türkmenistanyň Azerbaýjana çekilmegi gödeňini tutulýan gaz geçirji taslamasynyň ähmiýetini, bu taslamanyň Ýewropa bileleşiginiň energetika import ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmagyna goşup biljek goşantlaryny ünsi çekdi.
There is great potential that I don't believe is being utilized.
Menin pikirimçe bu sebepte ullokan potensial var. Yönü onun peydalanılmaya. Muna misal hükmününü hazır su taslamasının bolmalılığını getirip bolar. Gaz geçirciyini Türkmenistan'ın Azerbaycan'ı biriktirmek için uzunluğu 20 mil, takminen 30 kilometr olan biriktirci kurulmalı. Ondan anırık Avrupa boyunca gaz geçirci toruna bağlanmak mümkün. Bir bari yogu uzunluğu 20 mil olan sepleyicidir.
Gas line pipeline certainly throughout Europe. It's just 20 miles for that interconnector.
Deyip Respublikan senator aýtdy, ol Türkmenistanyň tebiý gaz gorlary boýunça dünýäde öňüne barjy ýurtlaryň hatarına bolanyny bellädi.
Turkmenistan has the fifth largest reserves of natural gas in the world. Huge potential and obviously with
Türkmenistan dünýäde gaz gorlarynyň Gowrumy boýunça 5-nji ýerde durýar. Bu ýerde äpet urlukan potensial bar. Elbetde, Hytaý, Russiýa we Eýran ýaly goňşularyň bolan ýerine ol gazy çykaryp almakda kynçylyk bar. Ýöne Hazar deňziniň üstü bilen ýol bar. Jenap sekretar, siz 20 mil uzunlygy bolan Hazar su sepleýijiniň Birleşen Ştatlaryň hemde biziň ýaranlarymyzyň bäkwidine bolanlygyny ananýarsyňyzmy?
Caspian interconnector would be in the best interest of the United States and our allies.
Deyip senator soraw berdi. Döwlet sekretary bu soragy hawa deyip jogap berdi we bu ugurda Birleşen Ştatlaryň regional we ilçihanalar derejesini daşary siýasat işini gurumlaşdyrmagynyň möhüm bolanyny nutady.
I think the answer is yes. That's what you're saying. I mean, it sounds to me that way from what you've described. I can't say I'm an expert on those 20 miles, but I can certainly
Krimçe, sizin muny düşündürüş täriňizden çen tutursa, munyň jogaby hawa bolar. Men ol uzunlygy 20 mil boljak tepleji boýunça hünärmen däl. Ýöne, siziň argumentiňizden, siziň beýan ediş usulyňyzdan çen tutup, elbetde, munyň dünýäde heňe gelýändigini aýdyp bilerin.
Deyip Rubio cevap verdi. Senator Deniz Ödünün noyabrda Türkmenistanı ve Tacikistanı amala aşıran saparlarına sarılanıp sevit yurtlarının Birleşen İştahatlar ile sınışıklı atlaşıkları yolu koymağı isteği bildiriyenliğini aitti. Yatasak ol geçen yılın noyabrına Türkmenistan'a sapar edip Prezident Serdar Berdi Muhammed filan doğuşuk geçiripti. Şonu devlet televizyonu vatanı haberleri gepleşigi bu doğuşukta Türkmenistan ile Birleşen İştahatların arasında hususana sevda maya koymu ve huvanın ütkümünü karşı görüşmek babatta iki taraflayın katlaşıkları berkit ve ayrıtin üns berlerini xabar verdi.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärtiňi. Türkmen häkimiýetleri millilik we watansöýjülik talaplaryny güýçlendirdi.